Posloucháte Radiožurnál, naším hostem je Jitka Jiníková, překladatelka z angličtiny a arabštiny. Dobrý den.
Dobrý den.
Dáma, která má za překlad arabského románu Khalida Khalifi Smrt je dřina z roku 2022 tvůrčí ocenění obce překladatelů. Zpětně blahopřeju.
Děkuji.
Nakolik může být překladatel tvůrčí?
Tak překladatelství jako takové je samozřejmě ze své podstaty tvůrčí činnost. Pokud je otázka směřovaná na to, nakolik se musí překladatel držet původního díla, nakolik si může, řekněme, vymýšlet, tak by neměl.
Pokud se bavíme tak nějak tu otázku tazatel myslel.
Pokud se bavíme o literárním překladu, tak samozřejmě role překladatele je zprostředkovat sdělení, ale i atmosféru textu, což je občas náročnější, pokud máme před sebou text, který klade na samotného čtenáře už nějaké nároky, tak pochopitelně klade nároky i na samotného překladatele.
Předpokládám, že kdyby ten originál nebyl dobrý, tak ho nebudete překládat, protože vás to taky trochu musí bavit. Můžete ale ten originál jako překladatelka vylepšit?
Můžete autorovi trochu pomoct tím, že budete, řekněme, volit zajímavá slova, budete nějakým způsobem uvažovat o tom textu. Ale překladatel jako takový by měl být spíš trochu neviditelný, byť my občas jsme neviditelní až moc. Ale nejlepší překlad za mě je takový, u kterého si ani neuvědomujete, že čtete překlad.
Dozví se vlastně překladatel, kdo ho aspoň trochu ocení, teď nemyslím tu cenu obce překladatelů, ale jestli ho ocení ten autor originálu, jestli se to vůbec dozví, nebo jestli ho ocení nakladatel, což byste asi byla ráda, anebo tedy čtenář běžný, nebo co je toto ocenění pro vaši práci?
Autor se asi nedozví o úrovni kvality, pokud tedy překladatel nedostane nějakou prestižní cenu, protože obvykle nedisponuje znalostmi jazyka, do kterého je jeho kniha překládána. Nakladatelé samozřejmě by mohli oceňovat překladatele třeba vyššími honoráři. To bychom se asi vůbec nezlobili. V současné době máme poměrně, pokud chceme, tak se dostaneme k poměrně bohaté zpětné vazbě od čtenářů, ať už na nějakých nebo na různých sociálních sítích, nebo existují weby typu databáze knih, kde čtenáři mohou komentovat své dojmy z knihy a občas se tedy stává, že se dočkáme jak chvály, tak velké kritiky.
Tak děkujeme za úvod do problematiky překladatelství a za chvíli si s překladatelkou Jitkou Jeníkovou budeme povídat, můžu říct asi o autorovi vašeho srdce?
Určitě.
David Attenborough, za týden mu bude 100 let.
Host Radiožurnálu.
Naším hostem je překladatelka Jitka Jeníková. David Attenborough, spisovatel, dokumentarista, přírodovědec, oslaví 8. května z té narozeniny. Jitko, jak jste se dostala k té možnosti některá jeho díla přeložit?
Úplně prozaicky byla mi nabídnuta kniha jeho deníků, prvních deníků z cest z 50. let, tehdy ještě v nakladatelství Argo. Já jsem nadšeně přikývla, protože jsem vlastně už od dětských let byla faninkou Davida Attenborougha a jeho dokumentů. Takže to byla vlastně pro mě skvělá příležitost s ním strávit víc času, protože člověk, když překládá, tak vlastně s tím autorem tráví velice intenzivní dny, hodiny, týdny, měsíce a bylo krásný vlastně s panem Sirem Davidem takhle trávit jako tolik času.
Jakou má angličtinu?
Nádhernou. Nádhernou. To je radost překládat, protože on má nesmírně bohatou slovní zásobu, občas až moc, protože člověk musí zase udržovat tu míru té kreativity, ale má nádhernou angličtinu.
Z toho mediálního hlediska je zajímavé i to, že David Attenborough byl svého času v 50. letech manažerem britské BBC. Dočetl jsem se, že on měl na starost zavádění barevné televize ve Velké Británii, tehdy v těch 50. letech. Ale otázka zní jinak. Co jste se díky Davidu Attenboroughovi dozvěděla o planetě Zemi?
Že je nesmírně bohatá do té míry, že člověk je opravdu jenom jedním z mnoha druhů a měli bychom se podle toho chovat, což se bohužel nechováme. A to, že opravdu naše znalosti například o oceánu jsou zatím velice omezené a zase měli bychom se podle toho chovat a zase nechováme se.
Když překládáte, řekněme, beletrii, dovedu si to částečně představit, a když překládáte texty takového mistra přírodovědy, jako je David Attenborough, na co si musíte dát pozor, abyste se třeba i terminologicky trefila do toho, co měl básník na mysli?
Tak já jednak hodně dohledávám, načítám další články, díky bohu za internet, ověřuji, křížově ověřuji, ale mám to obrovské štěstí, že na posledních třech knihách jsem pracovala se skvělou redaktorkou Evou Vlčkovou a máme navíc ještě stejně skvělého odborného redaktora, že můj kolega, překladatel, přírodovědec a autor dětských popularizačních knih o přírodě Pavel Pecháček, který nám vlastně hlídá, aby tam skutečně všecko bylo správně, a občas se dostáváme do situací, kdy řešíme, jestli to, které, ten, který pták spíš křičí nebo spíš volá a tak dále, protože on opravdu je velice pečlivý, stejně jako paní Vlčková, takže mám to štěstí, že mám opravdu pohlídaná záda pečlivě.
No a pak se zadrhnete na takovém slovu, jako je kamera?
Ano, a pak se zadrhnu na takovém slově, jako je kamera. To se stalo vlastně hned v té první knize, což jsou tedy sebrané deníky z prvních třech cest, kde anglicky kamera může znamenat česky jak fotoaparát, tak kamera.
Ještě je to tam v plurálu.
A ještě je to tam v plurálu, takže já jsem nevěděla, kolik... jakých kusů, jakého vybavení sebou tedy do té Jižní Ameriky vezli. A protože jsem se trochu bála, aby mě laskaví čtenáři pak nekamenovali, že jsem nebyla dostatečně pečlivá, tak jsem se jala pátrat po nějakém kontaktu. Ideálně jsem si říkala na agenta Davida Attenborougha nebo do nakladatelství jeho, což jsem nenašla. Nicméně jsem našla jeho osobní webové stránky, kde on píše, že ve svém věku už má plný nárok na to se neučit nic nového a on se odmítá naučit používat e-mail. Nicméně pokud mu chcete napsat, tady je jeho adresa domů, napište mi, já se pokouším všem odepsat. A tak jsem tedy sedla, nelenila jsem, napsala jsem dopis, že jsem tedy jeho překladatelka do češtiny a řeším otázku fotoaparátu a kamer. Poslala jsem to a rychleji, než bychom dostali odpověď skrze Českou poštu, mě přišla opravdu odpověď na hlavičkém papíře rukou psaná perem. Rukou psaná od syra Davida Attenborougha, kde mi popisoval, že tedy na svých prvních výpravách měli jednu kameru a jeden foťák. A že tedy doufá, že mi to pomůže.
Vy jste to udělala tak, že jste mu poslala na jeho domácí adresu ofrankovanou obálku.
Ano, přesně tak. A on opravdu tedy ještě před těmi třemi, čtyřmi lety každý den údajně trávil 2 hodiny tím, že seděl v pracovně a odepisoval lidem, kteří mu psali.
Kdybych přišel k Jeníkovým domů, uvidím to tam na nějakém čestném místě?
Ano, nad
dopis.
Klavírem v obýváku.
Je rukou psaný dopis slavného přírodovědce, dokumentaristy a spisovatele, kterému bude za týden 100 let, Davida Attenborougha. A naším hostem zůstává Jitka Jeníková.
Host Radiožurnálu.
Spisovatel, dokumentarista, přírodopisec, přírodovědec David Attenborough bude za týden stoletý. Některé jeho knížky překládá překladatelka Jitka Jeníková, která i díky, nebo hlavně díky těm knížkám poznala Davida Attenborougha. Má rád všechno živé?
Já bych nejdřív jenom řekla, že jsem ho nepoznala osobně takový.
No, ale říkám
jsem...
přes ty knížky.
Ano, přes ty knížky, ano. To bychom se tady bavili o velkém splněném snu. David Attenborough je obrovský milovník všeho živého a on opravdu obdivuje každého brouka, všechno i to, co by nám mohlo na první pohled připadat třeba odporné, tak on k tomu chová nesmírnou obdiv a lásku. Opravdu od těch bakterií po plejtváka obrovského jediný živočišný druh, který nemá úplně v lásce, je člověk.
Nevíte proč?
Já si myslím, že to je proto, že člověk z jeho pohledu je zdrojem spousty zla páchaného na přírodě. Že to je ta naše nenasytnost, se kterou tu přírodu drancujeme úplně zbytečně a drasticky a hlavně neuváženě vzhledem k naší budoucnosti a k tomu, jak moc jí potřebujeme, protože bez ní ten náš živočišný druh nemá šanci přežít.
Vy jste díky těm knížkám mohla podniknout vlastně i nějaké výpravy s Davidem Attenboroughem a jeho kameramanem, což je taky zajímavá postava. Téměř vrstevník. Ne váš, jeho.
Ano, ano. Oni jsou od sebe jen 2 roky. Pan Charles Lagus, kterému je momentálně 98 let, se s Davidem Attenboroughem setkal poprvé v londýnské hospodě v roce 1953, poté co se vrátil sám tedy z výpravy do Himaláje, kde natáčel hory. A dali se dohromady a evidentně byli ze stejného těsta, protože spolu pracovali na řadě dokumentů. A Charles Lagus pro nás je velice zajímavou postavou, protože je to původem Čech, pocházel z pražské židovské rodiny, která před druhou světovou válkou odešla do Londýna a do současné doby má třeba na své stránce na LinkedInu, kromě toho, že tedy žije na Mauriciu a říká, že ho nikdo nemá rušit, napsáno, že ovládá češtinu.
Aha, takže se dá s ním přes LinkedIn spojit, možná.
Možná.
Ale zase, když si přeje, aby ho nikdo neotravoval.
Možná by spoluobčanům z České republiky odpověděl. To jsem ještě neskusil.
A když jste tedy si troufla Davidu Attenborough, no troufla se, co na tom je, troufala ho napsat dopis, na který vám odpověděl. Někde v koutku duše jste si někdy říkala, že byste ho fakt chtěla vidět a vydat se za ním?
No, vydat se za ním jen tak na blind určitě ne. Já nemám úplně stalkerský geny, ale samozřejmě, že bych se s ním chtěla setkat, kdybych mohla, kdo by nechtěl. Kdo by nechtěl.
Ale nepodnikla jste to.
Ne.
Nešel ještě jeden dopis na jeho domácí adresu. Pane Attenborough, tak jestli jste mi odepsal, vyrážím,
tak
kdy budete
vyrážím,
doma.
Kdy bude čaj. Ne.
Už jsme o tom částečně mluvili, že vlastně tam jsou v těch dílech i některá slova, některé pojmy, některé názvy, které se týkají třeba možná většinou moří nebo oceánů, že nemají ekvivalent v českém jazyce. Jak se z toho překladatel může vylhat, aby nelhal?
Překladatel má to štěstí, že má toho odborného redaktora. Takže tam, kde jsem opravdu nedohledala a byla jsem nešťastná, tak to šlo za panem Pecháčkem s tím, že to měl zvýrazněné a musel si poradit on.
Musel si poradit on, takže pan Pecháček.
Ale poradil si vždycky, protože je šikovný.
Našla jste si díky překladům Attenborougha i nějaký oblíbený živočišný druh?
Spoustu. Spoustu. Můj velký oblíbenec je endemický papoušek kakapo, který žije na Novém Zélandu. Vypadá jak takový zelený knedlíček veliký, je strašně úžasný. Doporučuji dohledat legendární video přírodovědného pořadu BBC na YouTube nazvaného Shacked by a Rare Parrot. Opravdu, tak jak to, co říkám, tak tam opravdu je. Úžasné zvíře je například jeho americká vyskača, což je takový, to je hlodavec, je taková velká, taková macatá a má pořád taký strašně unavený výraz, tak já s ní hrozně cítím, to je takové moje zpřízněná duše. Ale těch fascinujících zvířat je opravdu nesmírné množství.
A ty dráčci, co máte doma, to je taky díky Attenboroughovi, ne?
Ne. My máme doma 3 axolotly mexické, ale to je úplně paradoxně díky našim dětem a jejich zálibě ve hře Minecraft.
A proto máte ty dráčky?
Ano.
Jací to jsou tvorové? Jako z toho Minecraftu?
No, ve skutečnosti nejsou tak hranatí, ale jsou naprosto fascinující. Jsou to endemičtí tvorové z Mexika. Je to druh salamandra, vodní salamandr, který neprochází metamorfózou a celý život vlastně tráví ve stádiu půlce, ve kterém se i rozmnožuje a jsou nesmírně roztomilí. A tak si tak jako plavou doma v tom akváriu a tak na sebe koukáme přes sklo a jsme všichni spokojení, doufám.
Trochu šlapete tomu Davidu Attenboroughovi na paty, ne?
No, to ne. To opravdu ne.
Máte ještě nějaké zvíře?
Mám 2 děti a manžela.
Rozumím. Host Radiožurnálu. Tady je Radiožurnál, naším hostem je překladatelka Jitka Jeníková. Kolikrát tak musíte ten originál přečíst, abyste si troufla na dobrý překlad? Je to jak u kterého?
Určitě je to jak u kterého, já většinou čtu jednou a pak už překládám.
Fakt? Stačí to?
Já doufám, že jo.
Jo, no tak to by vás asi neplatili ti vydavatelé.
Tak dobře, jako nás platí, ano.
Platí vás pořád špatně?
Ano.
Pořád existují normostránky?
Ano.
A nějaký sazebník?
Ne, sazebníky neexistují, je to na domluvě, na individuální domluvě s daným nakladatelstvím.
A proč je ta práce tak špatně placená? Máte proto nějaké vysvětlení?
To by asi chtělo pozvat někoho z nakladatelství, kdo by vysvětlil ekonomiku a proč nám nemůžou dát víc peněz. Já myslím, že to není jako zlý úmysl, ani že by prostě tam třeba u těch menších nakladatelství byl větší manévrovací prostor.
Možná to nevědí, že vám dávají málo.
To si myslím, že moc dobře ví.
Dobře, můžeme obrátit list, ano, abychom zůstali styloví. Jaká jste čtenářka?
No, to je zajímavá otázka. Na to se mě nikdy v životě nikdo nezeptal. Já čtu víceméně ne úplně všechno, ale čtu hodně, čtu ráda a čtu vlastně napříč žánry, dalo by se říct, a asi dost nenasytná.
A čtete tedy ve třech jazycích? Čeština, angličtina, arabština?
Čeština, angličtina, arabština, velština.
Velština.
Ano.
Jaký je to jazyk, ta arabština? Má taky jako pády, slovesa, časy, rody?
Ano, má všechno to, co jste vyjmenoval. Je to nádherný, nesmírně bohatý, komplexní a obrovský jazyk, který navíc díky tomu, že vlastně proběhlo v 7. století, proběhla kodifikace Koránu, tak je vlastně přístupná celý vlastně jeho bohatý literární odkaz, protože ten jazyk Koránu zůstal neměný a všichni Arabové jsou schopní číst a rozumět mu. Takže když si vezmete, řekněme, předislámskou poezii jako student arabštiny, tak si ji můžete přečíst a budete ji rozumět.
Proč jste studovala arabistiku?
Právě z lásky k jazyku. Mě vlastně uhranul jazyk. Já jsem začala už vlastně v maturitním ročníku na gymnáziu jezdit jednou týdně do Prahy do státní jazykové školy na arabštinu. A prostě jsem věděla, že to je to ono.
Jitka Jeníková, překladatelka z angličtiny a arabštiny, což bude téma dalšího vstupu našeho rozhovoru, je stále hostem Radiožurnálu.
Host Radiožurnálu.
A na Radiožurnálu pokračujeme v rozhovoru s překladatelkou Jitkou Jeníkovou. Je velký zájem o arabskou literaturu v České republice?
Není. Zájem je opravdu velice, velice malý. O překlady z arabštiny je zájem v podstatě nulový. Nebo ne už nulový, ale velmi malý.
A teď, když říkáme zájem, tak bychom měli říct zájem koho? Je to i nezájem vydavatelů?
Ano, je to obava nakladatelů, nebo já si to vykládám jako obavu vydávat knihy překládané z arabštiny.
Protože žijeme v tomhle divném světě a oni třeba z obav, aby se nedotkli, já nevím, židovské komunity.
To si netroufám tvrdit, spíš si myslím, že bohužel prostě i taková krásná profese, jako být knižní nakladatel, prostě musí nějakým způsobem finančně vycházet, aspoň ta nula od nuly. A myslím si, že prostě panuje obava z toho, že se ty knihy neprodají.
Máte nějaký nejsilnější příběh s překladem z arabštiny?
Všechny knihy, které jsem z arabštiny překládala, tak mají za sebou nějaký jako příběh, protože na rozdíl od těch překladů z angličtiny, kterých jsem dělala podstatně více, tak každá ta kniha, kterou jsem dělala z arabštiny, tak vznikla z nějakého konkrétního důvodu. Pro mě asi nejsilnější zatím, protože teď vyjdou pro mě osobně velké překlady z arabštiny letos. Zatím tedy největší, co jsem měla možnost dělat, tak byl překlad jediného arabského nositele Nobelovy ceny za literaturu Naguiba Mahfouze, Děti naší ulice, který vyšel před 2 lety v nakladatelství The Book. Je to velikánský román, který se nesnaží o nic menšího, než o zmapování dějin lidstva a jejich vztahu k Bohu. A je to román, který vycházel v 50. letech na části v deníku Al-Ahram a na Naguiba Mahfouze byl kvůli tomuto románu v 90. letech spáchan atentát, který on tedy přežil. On, náboženský fanatik ho pobodal do krku, protože se o knize začalo proslýchat, že je protináboženská, že tedy musí být autor potrestán a že kdyby ho odstranili hned, když kniha vyšla, nebo ono to nevyšlo právě navíc ještě ani jako knižně, takže by nikdy nevznikly satanské verše Salmana Rushdieho. A je to opravdu, pro mě to byla veliká pocta moc překládat Mahfouze, protože ačkoliv on byl nesmírně plodný autor a na svém kontě má, nebo měl tedy, on zemřel v roce 2006, desítky románů a stovky povídek, televizních scénářů a novinových článků, esejí, tak jsme do češtiny měli přeloženou pouze jednu jeho knihu. z roku 68, Skandál v Káhiře, který tehdy překládal pan profesor Jaroslav Oliverius. A od té doby vlastně nic nevyšlo česky. Takže pro mě to byla veliká, veliká čest.
Říká Jitka Jiníková, překladatelka z angličtiny a arabštiny do češtiny.
Host Radiožurnálu.
Na Radiožurnálu si povídáme s překladatelkou z angličtiny a arabštiny Jitkou Jeníkovou. Žijeme ve zvláštní době, nejenom geopolitické, ale i technologické. Nemůžeme minout asi téma umělá inteligence a překladatelky a překladatele. Je to pro vás osobně spíš vítaný pomocník, anebo někdo nebo něco, před čím byste se měli mít na pozoru?
Já si myslím, že stejně jako s každou jinou technologií to může být dobrý sluha a špatný pán. A já pro mě osobně je AI zatím vítaným pomocníkem. Jestli mám strach z toho, že nás nahradí, zatím nemám. Já jsem takový kovaný optimista, já furt věřím, že ty dobří překladatelé, co překládají ty, řekněme, složitější knihy, které vyžadují opravdu nějaký jako kreativní vstup, tak my úplně nevyhyneme. Možná umřem hlady, ale budeme tady pořád. Já vlastně nemám žádný výrazný postoj k AI. A já vím, že spousta mých kolegů to řeší hodně, ale já se přiznám, že to nějak jako zvlášť neřeším a nemám.
Tak vy máte ten optimismus, ale jestli tomu optimismu není potřeba trochu pomoct a ochránit překlad pořízený lidmi?
Myslím si, že určitě je a že knihy, které nejsou generické, tak zasluhují nemechanického a neautomatizovaného překladatele.
Stalo se třeba někdy, neříkám, že zrovna u nás, ale někde, že by to dílo přeložila umělá inteligence a autor se to dozvěděl? Autor toho originálu.
Já přemýšlím a nevím, ale věřila bych, že ano. Jako typla bych si, že ano. Můžeme se zeptat ChatGPT.
Takhle vy na to jdete. Začali jsme a povídali jsme si hodně, nebo alespoň co nejvíc, o Davidu Attenboroughovi. Když mu bude teď, to vychází něco zajímavého, na čem jste se podílela?
Ano, u příležitosti právě z těch narozenin Sira Davida vyjde v nakladatelství Práh kniha, která se jmenuje Zkoušky života, která se věnuje všem mezním situacím a obdobím v životech zvířat. A ta kniha je naprosto fantastická. Já ji všem doporučuji. Doufám, že se mi ji podařilo dostatečně dobře přeložit. A ta kniha se čte opravdu jak thriller, jak román, jak fantastický příběh o něčem, čemu se těžko věří, ale všechny nás to obklopuje.
Jaký to má David Attenborough dar, že dokáže vlastně z věci, která je zdánlivě všední, udělat poutavý příběh?
Já si myslím, že zatím je ta jeho obrovská láska a ta vášeň, kterou on chová ke všemu živému. Protože to ze všech těch jeho knih to vysloveně tryská a on zároveň už od raných let byl evidentně nakloněný té dráze toho popularizátora. A bylo to v něm? A on chce předat.
Právě jsem si vzpomněl, včera dávali v jedné televizi jeden z dokumentů Davida Attenborougha a tam jedním z hlavních hrdinů byl tvor, který se jmenuje Pišťucha. Nevím, jak je to v originále, tedy jak je to anglicky, nevíte?
No, opravdu nevím.
No, tak vidíte. Ale ten tvor je zajímavý tím, že on, když se zásobí na zimu, tak schraňuje nějaké rostliny, které jsou jedovaté a on to tam ten Attenborough tak jako hezky vypráví. A ještě má ta rostlina různý stupeň jedovatosti a to zvíře, ta pišťucha, je tak chytrá, že si to vyskládá v té své noře, v tom svém doupěti podle míry té jedovatosti, protože jed podle Davida Attenborougha ty rostliny konzervuje a ona si to udělá pišťucha tak, že nejdřív si dá ty méně konzervované, tedy ty méně jedovaté a až na konci ty více jedovaté, aby vydržely nejvíc. To je takový typický Attenborough, tenhle styl vyprávění.
Ano, a člověk by je nejspíš snědl všechny.
Ne, no to je pravda.
Protože my to nepoznáme.
I když je to jedovaté. I tam jsme zabrousili s překladatelkou z angličtiny a arabštiny Jitkou Jiníkovou, která byla hostem Radiožurnálu. Děkuju za to a mějte se hezky.
Děkuji.
Ať se vám daří.
Host Radiožurnálu.
To je rozhovor v příjemné atmosféře.
Moderátor, který se dovede ptát.
A hosté, kteří mají co říct.
Host Radiožurnálu.
Rozhovor, který vás bude bavit.
Každý všední den po 9. hodině.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.